εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός ο Lynch και γιατί έδωσαν το όνομά του σε ένα νόμο. Παρέα με την Billie Holiday παρακολουθούμε περίεργα φρούτα να κρέμονται από τα δέντρα. Αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν, αφήνουμε και τους Dead Kennedys να λιντσάρουν και μερικούς γεωκτήμονες. Αναρωτιόμαστε γιατί κάποιοι Ισραηλοί ζητοκραυγάζουν πάνω από τα παραμορφωμένα πτώματα προσφύγων και Παλαιστινίων. Και σκεφτόμαστε μήπως έτσι ξεκινά μια τρίτη Ιντιφάντα. Συζητάμε δηλαδή για το λιντσάρισμα από την εποχή του Αμερικανικού εμφυλίου μέχρι την Παλαιστίνη της Ισραηλινής κατοχής. Bob Dylan μαζί με τον Pete Seeger σε ένα τραγούδι που όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε σε καλύτερη ηχογράφηση. Στο Playboys and Playgirls διηγούνται περίεργες ιστορίες για τους ρατσιστικούς νόμους του Αμερικανικού Νότου που έμειναν σε ισχύ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Τραγουδούν όμως και για τα περιστατικά αυτοδικίας των λευκών εναντίον των μαύρων. «Το γέλιο του όχλου που λιντσάρει τα θύματά του, τώρα θα σταματήσει», τραγουδούσε ο Bob Dylan. Και για αρκετές δεκαετίες φάνηκε να είχε δίκιο. Το λιντσάρισμα, η θανάτωση δηλαδή χωρίς δίκη ενός ανθρώπου από δύο ή περισσότερους πολίτες που δεν έχουν σχετική νομιμοποίηση να το κάνουν, συνδέεται ακόμη στο συλλογικό μας υποσυνείδητο με ιστορίες από την Αμερική του 18ου και του 19ου αιώνα. Μερικές φορές όμως επιστρέφει στις πιο περίεργες μεριές του πλανήτη. Μπορεί τα ειδησιογραφικά πρακτορία να μην έδιναν ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο Facebook και στο YouTube κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες βίντεο με πλήθη Ισραηλινών που καλούσαν την αστυνομία και τον στρατό να εκτελέσει εμψυχρό ακόμη και ανήλικους Παλαιστινίους ή πρόσφυγες από χώρες της Αφρικής. Και όταν οι αρχές καθυστερούσαν, αναλάμβαναν οι ίδιοι δράση. Το Al Jazeera ήταν ίσως το πρώτο διεθνές δίκτυο που διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Και όλα ξεκίνησαν με μια φρικτή εικόνα ενός νεαρού μαύρου που κοίτονταν ανεμόφυρτο στο δρόμο. Ομάδες Ισραηλινών περνούσαν και τον κλωτσούσαν. Σε κάποια στιγμή άρχισαν να πολτοποιούν το κεφάλι του, πετώντας επάνω του καθίσματα από μια στάση λεωφορείου.
These images of an Eritrean man being beaten by an Israeli mob as he lay dying have shocked many.
Security guards say they shot. Οι εικόνες από το πλήθος των Ισραηλινών που χτυπά ένα πρόσφυγα από την Ερυθρέα ενώ αφήνει την τελευταία του πνοή προκάλεσαν σοκ. Οι αρχές ασφαλείας υποστήριξαν ότι τον είχαν πυροβολήσει γιατί πίστευαν ότι συνεργαζόταν με έναν Παλαιστίνιο ο οποίος μόλις είχε πυροβολήσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη.
This is just another graphic episode in a disturbing trend.
Πρόκειται για ένα ακόμη προκλητικό επεισόδιο σε μια νέα τάση που παρατηρείται. Απαντώντας σε επιθέσεις Ισραηλινών με μαχαίρια, οι επιθέσεις του πλήθους γίνονται όλο και συχνότερες. Πρόσφατα το πλήθος ζήτησε και έπεισε την αστυνομία να εκτελέσει τον 19χρονο Φαντήρ Σαμίρ Αλούν. Σε άλλη περίπτωση, το πλήθος έριξε το έδαφος, έδεσε και γορθοκόπησε μια νεαρή γυναίκα γιατί διαφώνησε με έναν οδηγό ταξί.
Θα υπέθετε κανείς πως όταν το πλήθος ζητά να πάρει τον νόμο στα χέρια του ή τουλάχιστον αυτό που ονομάζεται νόμο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι αρχές οφείλουν να αντιδράσουν. Καταδικάζουν τις προσπάθειες λιντσαρίσματος και εν πάση περιπτώσει επικαλούνται το μονοπόλιο στη χρήση βίας που κάθε κράτος θέλει να διατηρήσει για τον εαυτό του. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν στο Ισραήλ. Γιατί, όπως μας πληροφορούσε το Αλτζαζίρα, οι ίδιες οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
This is a good way to fight people that use knives. The mayor of Jerusalem has called on more Israelis to carry guns.
Ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ καλεί τους Ισραηλινούς πολίτες να απλοφορούν. Ο επικεφαλής αστυνομίας της πόλης δήλωσε πως όποιος επιτίθεται με μαχαίρι σε Εβραίους ή στρέφεται εναντίον αθώων πολιτών θα πρέπει να δολοφονείται. Ο Γιάρ Λαπίντ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yes Atid, δήλωσε ότι πρέπει να σκοτώνουμε με το όπλο μας όποιον βγάζει μαχαίρι ή ακόμη και κατσαβίδι. Η ιστερία του πλήθους οδήγησε ακόμη και σε λάθος επίθεση, καθώς Εβραίοι άρχισαν να επιτίθενται σε άλλους Εβραίους.
Jews mistakenly attacking other Jews.
Πώς φτάνει όμως μια κοινωνία να εκτελεί ανθρώπους στο δρόμο, ειδικά όταν δεν βρίσκεται σε επαναστατική ή εμφυλιακή περίοδο? Για να δώσουμε μερικές απαντήσεις, σκεφτήκαμε να ακούσουμε μερικές νότες από τη σύγχρονη ιστορία του λιτσαρίσματος, που ξεκινά στην Αμερική του 19ου αιώνα.
Did you ever see a hangman tie a slipknot? Did you ever see a hangman tie a slipknot? Yes, I seen it many a time, and he whines, after 13 times he's got a slipknot. Tell me, will that slipknot slip? No, it will not. Will that slipknot slip? No, it will not. It'll slip around your neck, but it won't slip back again. That slipknot, Lord God, that slipknot. Did you ever lose a brother on that slipknot? Did you ever lose a brother on that slipknot? Yes, my brother was a slave. He tried to escape, and they drug him to his grave with a slipknot.
Ο Woody Guthrie τραγουδά για μια θηλιά από αυτές με το χοντρό σκηνί με τις οποίες κρεμάσα ανθρώπους από τα δέντρα. Για την ακρίβεια, τραγουδά για δύο θηλιές στις οποίες κρέμασαν μια μαύρη μητέρα μαζί με το 15χρονο γιο της το 1911. Δυο τους κρατούνταν σε φυλακές της Οκλαχώμα με την κατηγορία ότι είχαν σκοτώσει τον σερίφη της περιοχής τους. Πριν ξεκινήσει όμως η δίκη, ένα πλήθος περίπου 40 ατόμων τους απήγαγε από τη φυλακή και τους κρέμασε από μια γέφυρα. Η μητέρα ονομαζόταν Λόρα Νέλσον και η φωτογραφία από το άψυχο σώμα της που κρεμόταν από τη γέφυρα έγινε και κάρτ ποστάλ. Με 5 cents μπορούσες να την αγοράσεις σαν ενθύμιο και να την ταχυδρομήσεις στους φίλους σου. Και γιατί τα ήξερε όλα αυτά ο Woody Guthrie? γιατί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανάμεσα στο πλήθος που λιντσάρισε τη μητέρα με το παιδί της, βρισκόταν και ο δικός του πατέρας, ο Τσάρλι Γκάθρι. Τα περιστατικά αυτοδικίας του πλήθους είναι φυσικά παλιά, όσο και οι ανθρώπινες κοινότητες. Το λιντσάρισμα όμως και ο λεγόμενος νόμος του Λίντς γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει με ασφάλεια ποιος διάολο ήταν αυτός ο Λίντς. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν ο Τσάρλς Λίντς από τη Βιρτζίνια, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης έστησε μόνος του ένα δικαστήριο και καταδίκαζε τους συνεργάτες των Βρετανών. Άλλοι πάλι λένε ότι νονός του λιντσαρίσματος ήταν κάποιος Ουίλιαμ Λίντς που έζησε την ίδια περίπου εποχή. Όσο για τους Ιρλανδούς, υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τον James Lynch Fitzstephen, ο οποίος κρέμασε τον ίδιο του το γιο από τον μπαλκόνι γιατί του σκότωσε έναν επισκέπτη από την Ισπανία το 1493. Αυτή την ιστορία όμως δεν την πιστεύει κανένας εκτός από τους Ιρλανδούς. Καλός ή κακός λοιπόν, το λιντσάρισμα θα συνδεθεί με την αμερικανική ιστορία και ο νόμος του Λίντς θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς μετά την απαγόρευση της δουλείας. Και όταν λέμε καρπούς, αναφερόμαστε σε εκείνα τα περίεργα μαύρα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα και για τα οποία τραγουδούσε η Billie Holiday.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.
Το Strange Fruit προέκυψε από ένα ποίημα που έγραψε ένας δάσκαλος, ο Άμπελ Μέροπολ. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τη σύζυγό του υιοθέτησαν τα παιδιά του Τζούλιους και της Έθελ Ρόζενμπεργκ, όταν αυτοί εκτελέστηκαν από το Αμερικανικό κράτος με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Μέροπολ όμως έμεινε τελικά στην ιστορία γιατί διηγήθηκε τις εκτελέσεις ανθρώπων που δεν έφτασαν ποτέ στα έδρανα ενός δικαστηρίου. Το Strange Fruit θα γίνει, όπως είπαμε, γνωστό από την ερμηνεία της Billie Holiday, η οποία περιγράφει ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει πριν από τον Αμερικανικό εμφύλιο. Το λιντσάρισμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά ως επιτοπλίστων το μαύρο πληθυσμό, αλλά όχι μόνο. Μέλη της Ιταλικής και της Κινέζικης μειονότητας πέφτουν επίσης θύματα του μανιασμένου πλήθους, ενώ από τις Αγχώνες περνούν και εκατοντάδες φτωχοί λευκοί. Black body swinging. Το αμερικανικό κράτος μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τα λιντσαρίσματα, ειδικά μετά την καταργήση της δουλείας. Για μια διαολεμένη σύμπτωση όμως, το ποσοστό των μαύρων που εκτελούνταν από το πλήθος το 19ο και τον 20ο αιώνα θυμίζει πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά των μαύρων που βρίσκονται σήμερα σε κάποια αμερικανική φυλακή. Πάντα είναι πολύ πολύ περισσότεροι από τους λευκούς. Οι ποσοστώσεις παραμένουν οι ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος της τιμωρίας και ο δίμιος. Ίσως γι' αυτό το λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον όρο lynching και μεταφορικά, όταν ο πατέρας μιας οικογένειας μαύρων καταλήγει στη φυλακή, αφήνοντας πίσω γυναίκες και παιδιά. Αυτό τουλάχιστον υποπτευόμαστε ότι ήθελαν να πούν και οι Rage Against the Machine όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη στο τραγούδι τους Roll Right. Προσέξατε τους στίχους των Rage Against the Machine, το οποίο πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο, ίσως να διαπιστώσατε ότι το τραγούδι δεν αναφέρεται μόνο στους μαύρους που καταλήγουν στις αμερικανικές φυλακές. Για την ακρίβεια, ξεκινά με μία αναφορά στην αποκλεισμένη Γάζα, αλλά και στη σφαγή της πλατείας Tiananmen. Ο Ζακ Ντελαρόσα παίρνει, λέει, στα χέρια του μία πέτρα και την πετάει σε έναν Εβραίο έπικο, από αυτούς που κατοικούν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακόμη και έτσι όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτός που διαταράσει την ειρήνη δεν είναι ο Παλαιστίνιος που πετάει μία πέτρα, αλλά ο Ισραηλινός που ήρθε και του έκλεψε το σπίτι. Γεγονός που μας επαναφέρει στο αρχικό ερώτημα της ιστορίας μας. Πού οφείλεται τελικά το γεγονός ότι το εξαγριωμένο πλήθος Ισραηλινών αρχίζει να εκτελεί ανθρώπους στη μέση του δρόμου? Σύμφωνα με τη δικαιολογία που προβάλλεται από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το λιντσάρισμα των Παλαιστινίων είναι αποτέλεσμα του φόβου που προκαλούν οι επιθέσεις με μαχαίρια εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να ονομάσουν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων «Ιντιφάντα των μαχαιριών». Τα στοιχεία βέβαια από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη συνθέτουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και από τα δεδομένα της Ισραηλινής κυβέρνησης προκύπτει ότι από τους περίπου 40 Παλαιστίνιους που είχαν δολοφονηθεί από τις αρχές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μόνο 10 κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις με μαχαίρια. Οι υπόλοιποι πυροβολήθηκαν εν ψυχρό από τις αρχές επειδή πετούσαν πέτρες στις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Την ίδια ώρα, μάλιστα, βίντεο ακτιβιστών αποδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Ισραηλινές αρχές μαζί με Εβραίους επίκους φυτεύουν ενοχοποιητικά στοιχεία ύστερα από τις δολοφονίες νεαρών Παλαιστινίων. Για την ακρίβεια, αφήνουν δίπλα τους από ένα μαχαίρι. Όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί άλλωστε, ακόμη και ένας ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού, οι σποραδικές επιθέσεις με μαχαίρια που πραγματοποιούν Παλαιστίνοι αποτελούν, όπως είπε, απάντηση στη βία ακροδεξιών Ισραηλινών επίκων. Και στο κάτω-κάτω, να υποστηρίζει κάποιος ότι ο κατακτητής φοβάται τον κατακτημένο και γι' αυτό προχωρά σε επιθέσεις λιντσαρίσματος εναντίον του, δοκιμάζει τα όρια της λογικής. Κάτι σαν να είσαι Εβραίος και να ισχυρίζεσαι ότι το ολοκαύτωμα δεν ήταν απόφαση του Χίτλερ, αλλά των Παλαιστινίων. Κάτι σαν να είσαι δηλαδή πρωθυπουργός του Ισραήλ. Με αυτές τις ιστορίες του Λίντς όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε και να μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Roaches up to my knees.